Zrno, zrno, prava.
Dobro jutro v novem delu Zrna prava. 16. oktobra letos smo na mednarodno pravni katedri na Pravni fakulteti v Ljubljani pri doktorici Vasilki Sancin posneli pogovor o sodišču evropskih skupnosti. Ker pa je časovni obseg Zrna prava omejen na približno 15 minut, ste minuli teden prisluhnili prvemu delu omenjenega pogovora, danes pa vam v poslušanje ponujamo drugega, v katerem boste izvedeli predvsem, na kakšen način so na sodišču evropskih skupnosti imenovani sodniki oziroma vrhovni pravobranilci, zakaj je bil sprejet kodeks ravnanja sodnikov sodišča evropskih skupnosti, kako deluje sodišče za javne uslužbence, ki je bilo ustanovljeno leta 2004 in je kot tako del sodišča evropskih skupnosti, pa še kaj zanimivega se bo našlo v prihodnjih 15 minutah. Vabljeni k poslušanju. Sodišče evropskih skupnosti strani Slovenije zastopa na sodišču kot takem dr. Marko Ilešič, na sodišču prve stopnje dr. Miha Prek, kot vrhovna pravobranilka pa Slovenijo zastopa doktorica Verica Trstenjak. Na kakšen način gospa Vasilka Sancin pa so bili omenjeni imenovani na položaj sodnikov oziroma vrhovnih pravobranilcev sodišča evropskih skupnosti?
Vsaka država ima v sestavi sodišča evropskih skupnosti po enega sodnika. In vsak sodnik ne deluje kot zastopnik državnih interesov, ampak deluje predvsem zelo neodvisno in nepristransko, ne sme opravljati nikakršnih političnih upravnih nalog v državi, niti nobene druge poklicne dejavnosti. Z dovoljenjem predsednika sodišča lahko opravlja določene akademske aktivnosti, predava na konferencah, seminarjih in tako dalje, zaradi česar pa ne sme prejemati nobenih neobičajnih finančnih nadomestil. Enako velja za sodnike prve stopnje. Ravno tako sestavlja sodišče prve stopnje 27 sodnikov, po en sodnik iz vsake države članice. In v obeh primerih se med njimi potem izvoli predsednika sodišča in pa senate sodnikov. Namreč sodišče Evropske skupnosti lahko odloča na občni seji, na kateri sodelujejo vsi sodniki, lahko odloča v senatu 13 sodnikov o izredno pomembnih zadevah, zadeva, za katere je tako izredno določeno, potem pa lahko običajno je tako odloča v senatih 5 in pa senatu 3 sodnikov. V vsakem teh senatov potem se odloča seveda predsedujoči senatu, sodnik poročevalec in pa še toliko sodnikov, kot je potrebnih za dosego števila, ki je predvideno za sestavo tega senata. Generalnih pravobranilcev pa je 8, kot ste rekli, in generalna pravobranilka iz Slovenije, tokrat prvič v zgodovini sodišča in odkar je pač Slovenija članica, je dr. Verica Trstenjak. In generalni pravobranilci imajo to nalogo, da podajo pred sodiščem popolnoma neodvisno in nepristransko videnje rešitve konkretne zadeve. Sodišče pa seveda na predlog generalnega pravobranilca ni vezano in dostikrat je sodišče razsodilo drugače, kot je predlagal generalni pravobranilec.
Očitno se je strah pred korupcijo pritihotapil tudi v prostore sodišča evropskih skupnosti, kajti pred 16 dnevi je na sodišču evropskih skupnosti začel veljati kodeks ravnanja. O čem teče beseda o omenjenem kodeksu?
Sodišče evropskih skupnosti ob posvetovanju sodiščem prve stopnje in pa sodiščem za javne uslužbence je sprejelo tako imenovani kodeks ravnanja, ki ureja predvsem obnašanje, če lahko temu tako rečemo, sodnikov pri opravljanju njihove sodniške funkcije. Določa namreč, da velja tako za člane sodišč in kot za nekdanje člane sodišča prve stopnje in tudi sodišča za evropske uslužbence. člani sodišča ne smejo sprejemati nikakršnih daril, ki bi lahko vzbujala dvom o njihovi neodvisnosti. Poleg tega se morajo izogibati tudi vsem položajem, ki bi lahko privedli do kakršnega koli navskrižja interesov. Pri upravljanju aktivnosti dejavnosti, ki jih predsednik sodišča posebej dovoli, kot so na primer predavanja, če gre za sodnike, ki so predtem upravljali svoje službe na fakultetah, univerzah, ali če so vabljeni na kakšne kongrese, kjer predstavljajo delovanje sodišča, za svoje nastope ne smejo prejemati nobenih finančnih plačil, ki bi bila izven poprečnih vrednosti za tako nastopanje. S tem se želi predvsem izogniti možnosti, da bi na člane sodišča kakorkoli vplivali oziroma lahko usmerjali njihove odločitve v konkretnih primerih. Se pravi, povsem se apelira na njihovo integriteto in nepristranskost pri njihovem odločanju.
Zrno, zrno prava.
Eden izmed sodišč Evropske skupnosti je tudi sodišče za javne uslužbence, ki je pričelo delovati leta 2004, torej pred dobrimi 3 leti. Kdaj, v katerih primerih pa odloča sodišče za javne uslužbence? Verjetno gre to za primere, ko je posredil vprašanje institucije Evropske unije.
Tako je. Ko je bilo ustanovljeno leta 2004, je bilo v statut sodišča vključeno določba, da bo sodišče za evropske uslužbence oziroma sodišče za uslužbence Evropske unije, kot je uradni naziv tega sodišča, odločalo na prvi stopni predvsem v sporih med skupnostima in javnimi uslužbencimi, se pravi njunimi uslužbenci, kot tudi v vseh sporih med njunimi organi, uradi, agencijami in vsem njihovim osebjem, za katere je pristojnost dodeljena temu sodišču. To sodišče sestavlja 7 sodnikov in so imenovani za obdobje 6 let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Koristen podatek je gotovo tudi ta, da sodišče evropskih skupnosti vse odločitve, ki jih sprejme, ki so potem tudi pravnomočne, objavi na spletni strani www.curia.europa.eu.
www.curia.europa.eu.
Kaj poleg tega koristnega podatka, doktorica Vasilka Sancin, pa bi ob povedanem še želeli podati našim poslušalcem, ki ugotavljajo ob poslušanju najnega pogovora v preteklih minutah, da bi se pa morda lahko obrnili na sodišče evropskih skupnosti zadevo, ki jim zbuja skrb?
Predvsem bi priporočila vsakomur, ki se odloča o tem, ali lahko tudi sam nastopa pred sodiščem Evropske skupnosti, da si pobliže pogledajo vsa obvestila oziroma vse primere, ki so predstavljeni na spletni strani, ki ste jo omenili. Namreč tam so podani tudi posamezni primeri glede različnih naslovov, iz katerih se lahko posameznik obrne na sodišče. Predstavljena je vsa pravna podlaga, se pravi vse določbe ustanovitvenih pogodb, ki so pomembne za delovanje sodišča, statut sodišča, poslovnik sodišča in tako dalje. Skratka, zelo veliko informacij lahko posameznik pridobi že samo s podrobnim prebiranjem te spletne strani. Tako se bo potem tudi lažje pogovarjal z odvetnikom, na katerega se bo najverjetneje potem obrnil za zastopanje pred sodiščem Evropskih skupnosti.
Doktorica Vasilka Sancin, zahvaljujemo se vam, ker ste nas svojimi pojasnili tako prijazno vodili skozi naloge, organizacijo, pristojnosti sodišča Evropskih skupnosti in želimo vam veliko uspeha pri vašem delu. Računamo pa tudi na to, da bi kdaj v prihodnje še sodelovali z nami.
Najlepša hvala za povabilo.
Zrno prava sem pripravila Mateja Zakelšek, s tehnično pomočjo pa se je znova izkazal Matej Kržišnik. Hvala za vašo pozornost in vabljeni k poslušanju čez teden dni.
Zrno